структурата работа еднамува до тебе имам. Има едно човече, Величковски Сашо се вика, ние сме го тужеле, он е сега пензионер, повреден у 2001-ва. И сега, нели, ние као на влада имавме став да повлекуваме тужби, сите тие работи, ама имаше еден дел на тужби, што не можевме да ги повлечеме, оти веќе све беше завршено. И човеков, сега пред врховен му е предметот, практично по наша тужба од МВР, да враќа пари за оштета. Тој исто ни врши многу работа на терен, овие достоинство ги им ги отцепува. Да го изгубиме спорот, ние МВР на врховен.
Добро, прати ми број и готово.
Ке ти пратам број, че ма да знаеш шо е работа, да не се чутиш кој ке ти го пратам. Оти он више, знаеш, ги зел парите.
Не
кажа
да допијаме за куда.
Не ме па ти, тој ги зел парите и мислам, шо и дај, и го ведо да е македонец, рането војната. И да не е ваква работа, а башка ни помага. Упаланка ни помогна, Кумановско ни помогна. Со овие, знаеш, инвалиди
ваши.
Окей, супер, ти праќам бројче, толку те варам јас. Ајде, поздрав, чао.